Lelakoni Para Rasul bab 21.
Sawuse pepisahan karo wong-wong mau, aku banjur padha budal terus ngener menyang kos. Esuke tekan Rodos lan saka kono aku nuli padha menyang Patara. Ana ing kono oleh kapal kang bakal menyang Fenisia. Aku padha nunggang kapal iku nuli mangkat. Sawise mangkono ing sisih kiwa katon Siprus, nanging mung padha dak liwati wae. Sarta banjur terus lelayaran menyang Siria. Wasono tekan ing Tirus. Jalaran momotaning kapal dibungkar ana ing kono. Aku padha nemoni para murid sarta nginep ana ing kono 7 dina. Marga kawisik dening roh. Para murid mau padha nyaosi pamrayoga marang Paulus supaya aja tindak menyang Yerusalem. Nanging bareng wis kliwat wektune, aku banjur padha mangkat nerusake laku. Para murid saanak bojone padha nguntapake aku kabeh nganti tekan ing jaban kutha. Ana ing pesisir, aku padha jengkeng ndedonga. Sawise pamitan, aku padha munggah ing kapal. Dene wong-wong mau kabeh padha mulih menyang omahe dhewe-dhewe. Saka Tirus aku padha menyang Ptolemais, nuli padha mentas mungkasi anggonku padha lelayaran. Aku banjur padha salaman karo para sadulur tunggal pracaya sarta nginep sadina ana ing panggonane wong-wong mau. Esuke aku padha mangkat saka kono lan banjur tekan Kaisarea. Njujuk ing daleme Filipus juru warta Injil, ya iku panunggalane wong pitu kang kapilih ana ing Yerusalem. Aku padha nginep ana ing kono. Filipus iku kagungan putra estri papat, isih perawan, kang padha ginanjar bisa medhar wangsit. Sawuse lerep sawetara dina ana ing kono, ana nabi kang rawuh saka Yudea, asmane Agabus. Panjenengane manggi aku kabeh, banjur mundhut paning sete Paulus, diagem nang suli sampeane lan astane piyambak kalawan ngandiko.
Pangandikane Roh Suci mangkene. Kang duwe sabuk iki bakal kabondo mangkene iki dening wong-wong Yahudi ing Yerusalem sarto bakal kapasrahake marang tangane bangsa-bangsa liya.
Krungu kang mangkono iku, aku kabeh dalasan para murid ing panggonan kuno banjur padha matur marang Paulus supaya aja tindak menyang Yerusalem. Nanging Paulus maringi wangsulan mangkene.
Yo kene, kowe padha nangis lan gawe trenyuing atiku. Amarga aku wis rila ora ngemungake dibondo wae. Malah sanadyan nganti dipateni pisan ana ing Yerusalem marga saka asmane Yesus.
Sarehne ora karso ndahar aturku kabeh. Aku iya banjur mung sumarah sarta ngucap,
"Karsane pangeran muga kalampahan."
Bareng wis sawetara dina ana ing kutha Kaisarea, aku nuli padha tata-tata banjur mangkat menyang Yerusalem. Para murid ing Kaisarea iya ana sawetara kang padha melu ngeterake aku kabeh menyang omahe Manason kang bakal padha dak pondoki. Wong iku saka Siprus kang wis suwe anggone dadi murid. Nalika aku padha tekan Yerusalem, sadulur tunggal pracaya kabeh padha nampa aku kelawan bungaing ati. Esuke Paulus tindak bebarengan karo aku kabeh menyang daleme Yakobus. Para pinituwa kabeh wis padha ana ing kono. Sawuse salaman, Paulus banjur nyariosake kanthi rinci apa kang wis katindakake dening Allah ana ing antarane bangsa-bangsa liya sarana paladosani. Rungu kang mangkono iku, kabeh padha ngluhurake Allah, banjur padha matur marang Paulus.
Saderek, panjenengan nguningani bilih tiang Yahudi ewon cacahipun, ingkang sampun sami pitados saha sami sregep anggenipun netepi angger-angger. Ananging tiang-tiang wau sami mireng pawartos, bab panjenengan mulang dateng tiang Yahudi sedaya, ingkang sami manggen ing satengahing bangsa-bangsa sanes supados sami nilar angger-anggeripun Musa sami panjenengan awisi sampun ngantos netaki anak-anakipun tuwin manut tata cara kita. Mila lajeng kados pundi sak menika, tetiang menika tamtu sami badhe mireng bilih panjenengan sampun rawuh mriki. Awit saking menika, sumangga kula aturi nindakaken ingkang kula aturaken menika. Ing antawis kita wonten tiyang sekawan ingkang sami gadah nadar. Panjenengan kula aturi ngajak tetiang wau sesarengan nindakaken tata cara sesuci sarta kula aturi nyanggi wragatipun supados sami saged cukur rambut. Margi saking makaten, tiyang sami badhe saged sumerep bilih pawarto sadaya bab panjenengan ingkang sami dipun pireng menika mboten nyoto babar pisan, soho bilih panjenengan lestantun netepi angger-anggering toret. Wondene bangsa-bangsa sanes, ingkang sampun sami pitados, menika sampun sami kula kintuni serat, ingkang isi putusan kita, inggih menika bilih kedah sami nyirik tetedan sesajening brahola, rah, daginging kewan ingkang pejah karana mboten kasembleh, menapa dene lampah dina.
Ing dina candhake, Paulus banjur ngajak wong-wong mau lan sawuse sesuci bebarengan nuli padha lumebu ing padaleman suci. Ing kono Paulus mratelakake kapan pundhate dina pasucen iku. Yaiku samangsa kurban tumrape wong-wong mau kacaosake. Nalika ngarepake pundhate pitung dinane, wong-wong Yahudi kang teka saka Asia padha weruh Paulus ana ing pedalaman suci. Banjur ngojo-ojoi rakyat lan nangkep panjenengane karo nyuwara soro.
He wong-wong Israel, tulung. Iki wonge kang ana ing ngendi-endi mulang marang wong-wong supaya nglawan bangsa kita lan angger-anggering toret sarta panggonan iki. Lan saikine malah ngajak wong-wong Yunani lumebu ing pedalaman suci sarto najisake panggonan suci iki.
Amargo sadurunge podo sumurup, Trofimus wong Efesus bebarengan karo Paulus ono ing kuto lan ngiro, yen diajak Paulus lumebu ing padaleman suci. Wong sakuto kabeh podo ribut, wong akeh podo teko kumrubut, lan banjur nangkep Paulus. Diseret metu soko padaleman suci, sarto sanaliko iku ugo, lawanging padaleman suci podo ditutup. Nalika wong-wong mau podo ngerancang arep nyedani panjenengane, panggedening wadyabala mireng kabar yen wong sakutha Yerusalem podo ribut. Wong iku banjur ngajak wadyabalane dalasan obsir-obsire marani wong akeh mau. Bareng wong-wong podo nyumurupi rawing panggede sawadyabalane iku, banjur leren anggone ngebuki Paulus. Panggede mau nyelaki Paulus, banjur nangkep sarta bondo nganggo rantai rangkep luru. Tuwin dangu sapa panjenengane iku lan apa kang ditindakake. Nanging wong akeh iku ana kang nyuwara swara mangkene, ana kang mangkono. Marga saka ribute wong, panggede mau ora bisa ngertos apa kang sabeneré kelakon. Mulane banjur dawuh nggawa Paulus menyang beteng. Bareng tekan unda-undaan, Paulus kapeksa digotong dening para prajurit, marga saka akeh wong kang ngebyuk sek-sekan. Rakyat kabeh gumruduk nututi karo nyuwara soro.
Kasingkirno tiang menika.
Nalika Paulus arep digawa lumebu menyang beteng, panjenengane matur marang panggedening prajurit mau.
Menapa kula kepareng matur dateng panjenengan?
Paring wangsulane.
Kowe kok bisa basa Yunani? Dadi kowe iku dudu wong Mesir. Kang durung suwe iki nuwuhake pamberontakan lan mimpin para wong kang gawe rerusuh. Lan gawa gegaman 4000 cacahe menyang ora-ora samun.
Atur wangsulane Paulus.
Kula menika tiyang Yahudi saking Tarsus, warga kita ingkang misuwur ing Kilikia. Kula nyuwun kalilano wicanten dateng tiang kathah menika.
Bareng Paulus wis dililani dening panggedening prajurit iku, banjur jumeneng ana ing unda-undaan. Tumuli kumlawi astani, murih tenangi wong akeh mau. Bareng wis padha tenang, panjenengane banjur ngandika nganggo basa Ibrani mangkene.